Ar savvaļas ugunsgrēkiem šobrīd joprojām cīnās vairākas vidusjūras krastos esošās valstis, un šo cīņu apgrūtina spēcīgs vējš. Grieķijā civilās aizsardzības ministrija šodien brīdināja par ārkārtējām ugunsgrēka briesmām 6 no 13 valsts reģioniem. Pēdējo 12 dienu laikā ugunsdzēsējiem Grieķijā nācies cīnīties ar vairāk nekā 500 savvaļas ugunsgrēkiem. Šodien Grieķijā gaidāma īpaši augsta temperatūra, termometra stabiņam sasniedzot 46 grādu atzīmi pēc Celsija. Ar ugunsgrēkiem cīnās arī vietējie iedzīvotāji, to starp Rodā.
Mēs cenšamies nodzēst uguni ar rokām, ar ūdeni, ar ekskavatoriem, ar visu, kas mums ir pieejams.
Dzēšanas darbos iesaistīti ne tikai lieli spēki uz zemes, bet arī vairākas lidmašīnas un helikopteri. Diemžēl dzēšanas darbu laikā Evijas salā katastrofa cietusi ugunsdzēsēju lidmašīna un abi Grieķijas gaisa spēku piloti gājuši bojā. Sociālajos tīklos publicētajā video redzams, kā lidmašīna zemā lidojumā izlai ūdeni vietā, kur plosās lielas liesmas, un uzreiz pēc tam ar vienu no spārniem aizķer krūmāju. Pēc dažām sekundēm lidmašīna jau nogāžas blakus esošajā aizā. Dažas dienas iepriekš premjeras Kirjaks Micotakis atzina, ka dzēšanas darbos izmantotās lidmašīnas ir novecojušas, grūti vadāmas un var avarēt. Viņš apsolījis līdz 2026. Gadam civilās aizsardzības dienestus apgādāt ar jaunām lidmašīnām. Ugunsgrēku dēļ no mājām un kurortiem dienvidos evakuēti vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku. Cilvēki evakuēti no vairākām turistu iecienītām salām – Korfu, Rodas un Evijas salas. Bet Krētā, kas ir vēl viens nozīmīgs brīvdienu galamērķis, ir paaugstināta trauksme. Notiek gatavošanās vēl vairākiem evakuācijas aviorejsiem no Rodas. Daļa evakuēto joprojām mitinās pagaidu patvērtnēs, kas iekārtotas skolās un sporta zālēs. Bojā gājis vismaz viens cilvēks un arī neskaitāms daudzums dzīvnieku. Ugunsgrēki plosās arī Itālijā. Sicīlijā tie pietuvojušies Palermo pilsētai, tādēļ uz laiku arī nācās slēgt Palermo lidostu. Ugunsgrēkos bojā gājuši vismaz trīs cilvēki. Ugunsgrēki plosās Sicīlijā un arī citviet Itālijas kontinentālajā daļā. Arī Itālijā evakuēti vairāki tūkstoši iedzīvotāju. Lielajai svelmei Itālijā sekojuši vairāki negaisi, kas Itālijas ziemeļos prasījuši vismaz divu cilvēku dzīvības. Ugunsgrēki izcēlušies arī vidusjūras otrā krastā – Alžīrijā un Tunisijā. Līdz šim lielākais ugunsgrēkos bojā gājušo skaits ir tieši Alžīrijā, kur bojā gājuši 34 cilvēki, no kuriem 10 bija karavīri, kurus evakuācijas laikā ieskāva liesmas. Lai gan 80% ugunsgrēku esot likvidēti, turpinās ugunsgrēku dzēšanas darbi, kuros iesaistīti aptuveni 8 tūkstoši cilvēku. Tunisijā no kāda piekrastes ciemata nācies evakuēt aptuveni 300 cilvēkus. Klimata zinātnieku komanda norādījusi, ka šomēnes pieredzēto intensīvo karstuma vilni Dienvideiropā, Ziemeļamerikā un Ķīnā būtu praktiski neiespējami piedzīvot bez cilvēka izraisītām klimata pārmaiņām. Savukārt divi zinātnieki no Kopenhāgenes universitātes publicējuši pētījumu, kurā norāda, ka golfa straume iespējams varētu izsīkt ne ātrākā 2025. Gadā un ne vēlākā 2095. Gadā. Šī ziņa iegūsi plašu popularitāti, ņemot vērā diskusijas par klimata pārmaiņām, kas kļuvušas plašākas pasaulē piedzīvoto karstuma viļņu dēļ. Citi zinātnieki gan mudināja būt piesardzīgiem, interpretējot šos atklājumus. Zinātnieku domas par to, vai un kad straumes apsīkums varētu notikt, dalās. Vienprātība gan ir par to, ka sekas būtu katastrofālas. Arī konkrētā pētījumā autori paši atzinuši, ka izdarījuši neskaidrus pieņēmumus. Rihards Plūme, Latvijas radio.